ASV Republikāņu un Demokrātu partiju domstarpības jautājumā par valsts parādu griezu celšanu un valdības darba atsākšanu pēdējo nedēļu laikā ir bijušas ne tikai Savienoto valstu, bet arī visas pasaules uzmanības centrā. Kā iepriekš prognozēja dažādi joma eksperti, ASV iespējamā parādu maksātnespēja varētu izraisīt daudz lielāku haosu nekā 2008. Gada finanšu krīze. Taču vienlaicīgi gan finanšu tirgi, gan politikas analītiķi prognozēja, ka vienošanās jebkurā gadījumā tiks noslēgta. Pēc ilgām diskusijām vakar abas kongresa palātas nobalsoja par panākto kompromisu. Tas paredz, ka ASV valdības iestāžu finansēšana tiek nodrošināta līdz 2014. Gada 15. Janvārim, bet valsts aizņemšanās limits jeb parādu griezti tiek paplašināta līdz 7. Februārim. Tāpat panākta vienošanās, ka abu kongresa palātu pārstāvi rīkos diskusijas par turpmāko finansēšanu un sniegs savu galīgo ziņojumu līdz 13. Decembrim. ASV prezidents Baraks Obama bija paziņojis, ka gadījumā, ja politiķi panāks vienošanās, viņš to parakstīs nekavējoties, un savu solījumu prezidents ir pildījis. Savā paziņojumā Obama norādījis, ka ir atvērts turpmākām diskusijām, jo priekšā stāv ļoti daudz darāmā.
There's a lot of work ahead of us, including our need to earn back the trust.
Mums priekšā ir ļoti daudz darba. Ir jāatjauno pēdējo nedēļu laikā zaudētā iedzīvotāju uzticība. Un mēs to varam panākt, vēršoties pie jautājumiem, kas viņus patiesi satrauc. Es esmu gatavs sadarboties ar jebkuru, demokrātu vai republikāni, senātu vai pārstāvi palātas politiķi, un runāt par jebkuru ideju, kas palīdzēs stiprināt mūsu ekonomiku, radīt jaunas darba vietas, stiprināt vidusslāni un savest kārtībā mūsu finanses uz ilgāku laiku. Es neuzskatu, ka tikai demokrātiem ir monopols uz labām idejām, un par spīti domstarpībām valdības darba slēgšanas jautājumā es esmu pārliecināts, ka abas partijas var sastrādāties, lai panāktu progresu visai Amerikai.
Lai arī ASV maksātnespējas novēršana jau ir izraisījusi atzinīgus vārdus daudzviet pasaulē, daudz eksperti prognozē, ka situācija valstī joprojām saglabājas sarežģīta, un līdzīgas diskusijas atsāksies jau pavisam drīz. Investīciju kompānijas Payden & Rigel vecākais ekonomists Jeffrey Clevelands norāda, ka reālā krīzes risināšana kārtējo reizi ir atlikta uz vēlāku laiku.
The optimist in me wants to tell you the story that we've averted a default here in the US.
Optimists manī grib teikt, ka mēs esam izvairījušies no maksātnespējas un dolārs joprojām ir globālo finanšu rezervju valūta, un ka mēs lēnām uzlabojam savas pozīcijas ekonomikā. Taču manī mītošais pesimists grib teikt, ka šis ir tikai pagaidu risinājums. Cīņa ir beigusies, bet karš turpinās, un mēs faktiski laipojam no vienas krīzes uz otru. Visticamāk, ka janvāra beigās vai februāra sākumā mēs šīs sarunas sāksim no jauna, un nekas fundamentāli nebūs mainījies.
Kā liecina sākotnēji aprēķini, ASV valdības dīkstāve, kas sākās 1. Oktobrī, Savienoto valstu ekonomika ir nesusi 24 miljārdu dolāru lielus zaudējumus. Šie zaudējumi var atstāt negatīvu iespaidu uz ASV ekonomikas rādītājiem šī gada 4. Kvartālā. Taču, kā norāda amerikāņu prese, reālie zaudētāji ir visi politiķi, īpaši Republikāņu partija un tās konservatīvais Tējas partijas spārns. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka ASV kongresa darbu pašlaik negatīvu vērtē vairāk nekā 80% vēlētāju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.